Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur, dragi ascultători, să vă salut și astăzi la emisiunea Model de viață. O emisiune în care îl descoperim pe Mântuitorul mai aproape de noi, ba mai mult descoperim toate cuvintele pe care Dumnezeu le-a rostit cu privire la venirea sa. În Cartea Geneza, la capitolul 28, începând cu versetul 10, citim despre scara cerului. Iacov a plecat din Beersheba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Desigur, citim acest pasaj biblic și ne întrebăm unde este descoperită prezența lui Isus, apariția lui Mesia și, desigur, unde observăm în viața Mântuitorului împlinite aceste cuvinte. Vom discuta despre aceste lucruri împreună cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan, căruia îi spun bun revenit.
Bine v-am regăsit.
Făgăduința pe care trebuie să o descoperim aici, unde se găsește? În ce constă?
Aparent, textul pe care l-ați citit nu are nicio legătură cu Domnul Hristos. Nu vedem decât pe Iacov, nepotul patriarhului Avram, care, fugind din calea răzbunării fratelui său, căruia îi furase dreptul de întâi născut printr-o înșelăciune, alergă acum să-și scape pielea, să-și scape viața la familia mamei sale în Mesopotamia, de unde venea mama sa. Ajunge într-un loc, îl prinde noaptea pe drum și n-are de ales decât să se culce acolo unde apucă, pe un câmp. Ia o piatră și o folosește pe post de pernă, ceea ce, sincer, noi n-am face lucrul acesta obișnuiți cu perne de o cu totul altă calitate. Și adorme. Și visează acea scară despre care textul biblic vorbește. Un capăt al scării era pe pământ, picioarele, iar vârful scării era în cer. Și Domnul Dumnezeu stătea deasupra ei, iar îngerii lui Dumnezeu, îngerii buni, coborau și se urcau de pe pământ la cer, folosind acea scară. Aparent, nicio legătură cu Domnul Hristos. Însă, cheia de a vedea în ce fel acest text este o profeție care se aplică Domnului Hristos, o găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, cu versetul 51. Și am vrea să citim acest text. Apoi i-a zis, Iisus vorbește cu unul dintre cei care aveau să devină ucenicii săi, și anume Natanael. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Exact aplicația profeției, textului pe care îl găsim în Geneza capitolul 28. Iisus Hristos, vorbind cu Natanael, face referire la acel text din Geneza, aplicându-l la sine. Și sunt aceleași elemente, în primul rând cerul deschis, îngerii lui Dumnezeu care se coboară și se urcă, și faptul cel mai interesant este că legătura între cer și pământ o face nu o scară, așa cum spune textul din Geneza, ci o face Domnul Hristos. De fapt, în românește e tradus peste Fiul omului, dar nu în sensul de a coborâ peste el, ci a coborâ folosindu-se. Îngerii coboară folosindu-se de scara respectivă, folosindu-se de Fiul omului. Practic, Domnul Hristos vorbește despre faptul că acea scară pe care Iacov cu mii de ani înainte o visase în timpul unei nopți din cursul fugii sale, acea scară este chiar Domnul Hristos. Dacă privim contextul în care e scris acest text din Geneza, vedem cât de bine se împlinește în viața Domnului Hristos, astfel încât noi să fim îndreptățiți să spunem că Iisus este scară. În primul rând, Iacov e un fugar. Fiecare dintre noi suntem fugari în viața aceasta, căutându-ne, să spunem în ultimă instanță, fericirea. În schimb, fiecare dintre noi avem grijile, problemele noastre, avem lucrurile, poate oamenii răi care ne urmăresc în fiecare zi, poate bolile, problemele materiale, și ajungem să ne dăm seama că oricât ne-am strădui, oricât am încercat să rezolvăm într-un fel acele probleme, ele se multiplică, dacă unele dispar, vin altele și la un moment dat nu mai știm unde să găsim scăpare, să găsim alinare. Și atunci când suntem obosiți, biruiți de starea în care suntem, avem nevoie de odihnă. Căutăm o pernă, așa cum a făcut Iacov, pentru a ne odihni capul. Însă, în mod ciudat, nu o pernă plină de puf e cea care determină visul, determină conștientizarea nevoii de Dumnezeu, ci o piatră. Avem nevoie de ceva care să fie tare, pe care să ne sprijinim, și nu neapărat capul, cât toată viața noastră. Iacov își sprijină capul pe o piatră, poate nu în sensul de a dormi, dacă privim cumva la modul figurat textul din Geneza 28, ci are nevoie de un început. Și un început nu trebuie să fie ceva moale, ceva ușor, care să schimbe în mod ușor forma, ci trebuie să fie ceva consistent, ceva tare. De aceea și Domnul Hristos spune despre sine că El este stânca pe care noi suntem invitați să clădim, să ne clădim casa vieții noastre, nu în sensul de vilă sau de apartament sau de bloc, ci în sensul de construcție totală, de construcție completă a vieții noastre. Suntem invitați să ne construim casa vieții noastre nu pe nisip, pe ceva moale care fuge la primul val, ci pe o stâncă. Și Domnul Hristos însuși este stânca pe care trebuie să construim. Apoi avem o scară. Fără această scară, îngerii nu pot urca și coborâ de la Dumnezeu pe pământ și înapoi. Au nevoie de o cale pe care trebuie să meargă. Ne imaginăm pe îngeri ca fiind niște ființe așa cu părul lung, îmbrăcate în haine albe, care să zboare foarte ușor dintr-un loc în celălalt, dar e o imagine renascentistă, e o imagine pe care am preluat-o în cultura și imaginația noastră din tablourile renascentiste. Îngerii pot intra în legătură cu noi doar pentru că există o cale, există o scară, există un drum deschis de către cineva. Și am vrea să deschidem puțin Biblia la primul capitol al epistolei către evrei și acolo e un text foarte interesant în versetul 14. Pavel vorbește despre îngeri. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Îngerii nu sunt persoane care să apară așa din când în când ca într-o joacă de copii, ca un fel de zâna măseluță care să dea o binecuvântare, să plece fâlfâind din aripi și lăsând scântei poate în spate. Îngerii sunt duhuri slujitoare pe care Dumnezeu le trimite să coboare din cer pe pământul nostru negru, gri, prăfuit, cu singura misiune de a-i sluji pe cei care caută mântuirea. Și această mântuire nu poate fi căutată altundeva decât în Iisus. Iisus este Cel care a deschis porțile cerului astfel încât îngerii să poată urca și coborâ pe scara care tot El însuși este, și El îi mandatează pe îngerii cei buni să îi slujească pe oameni. E o imagine totul diferită decât ceea ce ne imaginăm astăzi, și unii oameni obișnuiesc să se roage îngerilor cerându-le diverse lucruri. E o imagine diferită pentru că îngerii sunt prezentați de către Pavel în epistola către evrei ca fiind slujitori ai oamenilor, ca fiind direct interesați de mântuirea noastră. Iar această activitate a îngerilor în favoarea muritorilor este bazată tocmai pe ceea ce Domnul Hristos a făcut. Prin jertfa sa a deschis calea între pământ și cer.
și prin jertfa Mântuitorului avem poarta cerurilor deschisă. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Doar astfel putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu. La fel putem vorbi despre ultima parte a versetului 14, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta, ceea ce am descoperit și atunci când am studiat făgăduința făcută de Dumnezeu direct lui Avram și modul în care s-a împlinit aceasta în viața Mântuitorului și în viața noastră prin Mântuitorul.
Încă un lucru interesant este acela că scara este sprijinită undeva. Are puse picioarele într-un loc pe pământ, iar de acolo efectul se va întinde în toate punctele cardinale, așa cum spune la versetul 14. Domnul Hristos și-a proptit piciorul crucii sale pe dealul Golgotei, într-un punct central al pământului, să spunem. Și de acolo efectul lucrării sale, efectul jertfei sale s-a întins în toate punctele cardinale. Și modul în care în Geneza 28, lui Iacov îi se face făgăduința că sămânța va fi ca pulberea pământului și se va întinde toate direcțiile, e o referire clară la faptul că mesajul creștin, mesajul pe care Domnul Hristos l-a adus, s-a întins în toate colțurile pământului.
Dumnezeu continuă să-i spună lui Iacov, iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni, eu nu te voi părăsi, voi merge cu tine, eu voi împlini ceea ce îți spun. Eu sunt. Aceasta este modalitatea prin care Iisus a vorbit despre sine. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața.
Și sunt și alte apelative pe care Domnul Hristos și le pune în dreptul său plecând de la eu sunt. Pentru că aici, eu sunt cu tine, putem găsi, dacă încheiem aici, succesiunea profețiilor pe care Domnul Hristos le împlinește în viața sa din Geneza și trecem la următoarea carte, la Exodul, vedem acolo că prima profeție din cartea Exodului începe tot cu cuvintele eu sunt. Pentru noi astăzi, vreau să fac doar o paranteză, pentru noi astăzi avem și noi o făcăduință cu eu sunt, aceea că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.
Acest eu sunt este clar că vorbește despre dumnezeirea lui Iisus Hristos. Așa cum spune Ioan în capitolul 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acest eu sunt descoperit lui Iacov era același Iisus care s-a întrupat și a venit pe pământ și ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor.
Între momentul în care eu sunt cu tine, i se promite lui Iacov și următoarea făgăduință pe care am vrea să o atingem în emisiunea de astăzi, trec 400 și ceva de ani. Și chiar dacă se încheie cu un eu sunt Geneza, așa cum o prezentăm noi astăzi, tot un eu sunt găsim și în Exodul. Și aș vrea să deschidem împreună Biblia la capitolul 3 din cartea Exodului și să citim versetele 13 și 14.
Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi.
Este exact apelul pe care Dumnezeul face evreilor, repetându-le, după 400 și ceva de ani de robie, promisiunea pe care i-a făcut-o lui Iacov. Eu sunt cu tine. Practic, Moise renoadă istoria de la momentul în care Iacov o lasă și până la timpul său, așa cum am spus, 400 și ceva de ani mai târziu decât textul din Geneza. Contextul istoric pentru Exodul 3 este următorul. Evreii ajunși în Egipt la invitația faraonului, care cunoștință pentru faptul că Iosif, fiul lui Iacov, a salvat Egiptul de la o foamete sigură, vin și locuiesc în Egipt. Însă, schimbându-se dinastia, așa cum spune Exodul, a ajuns un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. De fapt, nu l-a mai recunoscut pe Iosif. De ce? Pentru că avea nevoie de o tablă curată. Nu mai contează ce era în urmă, cum se spunea și pe la noi într-un anumit timp, vinovată pentru starea actuală e moștenirea anterioară, noi facem un lucru nou, facem o țară nouă. Și începeau cu ștergerea istoriei. Se schimbă dinastia și noua dinastie, noul faraon, nu mai recunoaște meritele lui Iosif și automat toți cei care erau descendenții săi, care veniseră împreună cu el în Egipt, devin dușmani publici. Evreii sunt robiți, sunt înrobiți, sunt puși să construiască cetăți din chirpici, din cărămidă și sunt puși la muncă. Strigă la Dumnezeu, Dumnezeu face minunea în primul rând a salvării lui Moise de la condamnarea pe care faraonul o adusese asupra tuturor băieților evrei și e crescut chiar la curtea faraonului. Moise înțelege că trebuie să facă ceva din postura de prinț al Egiptului pentru poporul său aflat în robie, însă face ceva cu totul nepotrivit. Ia arma în mână și omoară, e drept fără să vrea, unul dintre supraveghetorii egipteni puși de către faraon să-i păzească pe evrei. Și pentru că ceea ce făcuse se chema totuși crimă, Moise e nevoit să fugă de mânia faraonului în pustiu, unde petrece 40 de ani păzind oile. Învață timp de 40 de ani să fie un păstor și se dezvață chiar de lucrurile frumoase pe care le învățase la curtea Egiptului și devine asemeni celor pe care trebuia să-i salveze. E o imagine a faptului că Domnul Hristos, atunci când a venit să-i salveze pe oameni, s-a făcut asemeni celor pe care venise să-i salveze. N-a venit din postura unui prinț al cerului. Și atunci când, într-o zi când Moise păzea turmele socrului său, apare evenimentul cu rugul aprins. Dumnezeu îi se descoperă într-un tufiș care arde și care, în ciuda focului care ardea, nu consuma tuficiul respectiv. Apropiindu-se să vadă ce se întâmplă acolo, Moise aude glasul lui Dumnezeu, care îi încredințează misiunea de a scoate pe poporul său din Egipt. Și pentru că evreii, cu siguranță, n-aveau să-l creadă pe cuvânt, cineva venit din afară, poate trecuse o generație din momentul în care în rândul evreilor se auzise zvonul că prințul Egiptului luase apărarea unuia dintre ei și omorâse un supraveghetor, muriseră mulți, poate personajele implicate direct muriseră, trecuseră 40 de ani și atunci Moise are nevoie de o carte de vizită. Cineva mă trimite la voi, sunt reprezentantul cuiva. Și pentru că egiptenii erau foarte scrupuloși în a alege nume, fiecare zeitate egipteană era reprezentată printr-un nume care spunea ceva, care arăta ceva din ocupația zeului respectiv. Moise cere și el de la Dumnezeu o carte de vizită. Cine ești tu? Cine e cel care mă trimite pentru ca să le spun celor la care mă trimiți? Și Dumnezeu nu-i dă un răspuns, mă cheamă într-un fel, ci eu sunt cel ce sunt. E răspunsul pe care Moise îl primește. Dumnezeu, practic, îi dă lui Moise mandatul de a-l prezenta în fața evreilor, nu sub un nume propriu, un nume obișnuit, ci să-l prezinte ca dătătorul vieții, ca cel care există prin sine însuși. Cu totul diferit de mitologia egipteană, în care zeii procreau, se nășteau unii din ceilalți și așa mai departe.
Haideți să urmărim în viața Mântuitorului nostru, a modelului despre care vorbim la emisiunea de față, felul în care a folosit aceeași definiție sau aceeași caracterizare a sa. Eu sunt.
Cred că cea mai importantă folosire a acestui apelativ, eu sunt, o găsim în Ioan capitolul 8 cu versetele 58 și 59. Acest apelativ, acest nume de eu sunt, avea rezonanțe foarte puternice în rândul evreilor. Deja suntem 1000 și ceva de ani după eliberarea din Egipt și evreii aveau un respect deosebit pentru numele lui Dumnezeu. Ei evitau să-l rostească în mod public. Atunci când Iisus ajunge în mijlocul lor și le vorbește despre misiunea sa, spune în felul următor. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Traduce Cornilescu în versiunea noastră a Bibliei. La uzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. De ce a fost această reacție ciudată a evreilor? Pentru că, așa cum spune în original, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, eu sunt. E invers. Evreii au fost consternați să audă că Iisus folosește în dreptul său apelativul eu sunt, care era folosit doar în dreptul lui Dumnezeu, acel Dumnezeu puternic care îi eliberase din robia Egiptului și care se prezentase pe sine în felul acesta lui Moise și poporului evreu. Și așa cum prevedeau pedepsele cuprinse în textul biblic, în Vechiul Testament, orice hulă trebuia să fie pedepsită prin omorârea cu pietre. De aia ei iau pietre în mâini ca să-L omoare pe Iisus, pentru că au considerat că El hulește. Această dispută a venit pe direcția filiației. Evreii, farisei, în primul rând, se considerau pe ei fiii lui Avram, cei care sunt îndreptățiți să stea la masă cu Avram, adică să fie moștenitorii împărăției cerurilor. Așa credeau ei că cei care vor moșteni împărăția cerurilor vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și atunci când Iisus le spune că, de fapt, ei trebuie să schimbe ceva în ei înșiși, trebuie să sufere o schimbare fundamentală pentru ca să se poată numi fii ai lui Avram, pentru că ei nu fac faptele lui Avram, adică sunt complet necredincioși lui Dumnezeu în sufletele lor, dincolo de ceea ce arătau pe afară, evreii se revoltă și îi spun lui Iisus, tu ne înveți, pentru că nu vezi că ești cam tânăr să ne înveți. Și Iisus le răspunde, mai înainte ca să se nască Avram, eu sunt. Deci aplică la sine numele lui Dumnezeu și aplică la sine faptul că el îl cunoștea cu mult mai mult pe Avram decât îl cunoșteau ei, pentru că din veșnicie trăise, era viu pe timpul în care Avram avea experiența sa cu Dumnezeu.
De altfel, și la judecata sa, Iisus a folosit același apelativ, da, eu sunt. În Luca, la capitolul 22, versetele 66 la 71, găsim această scenă. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Aici oarecum întrebarea este directă și răspunsul nu putea fi decât afirmativ.
E aceeași acuză pe care evreii o aduc Domnului Hristos. Tu hulești. Tu te faci pe tine Dumnezeu. Pentru că Iisus le spune, așa cum spuneți, da, eu sunt. Folosește din nou același nume. Așa cum spuneam, evreii se fereau să rostească numele eu sunt în loc public, nici măcar în discuții private nu foloseau. Aici trebuie să ne gândim și noi în ce conversații comune, cât de ușor folosim numele lui Dumnezeu, ca să nu mai spunem că de multe ori oamenii îl folosesc în împrejurări cu totul nepotrivite, poate în înjurături, poate în încercarea de a convinge pe altcineva și de fapt uită că în cele 10 porunci, în porunca a treia, Dumnezeu ne spune să nu luăm numele Său în deșert. Cât de ușor ne este să călcăm o poruncă din Decalog, pentru că pur și simplu cultura noastră ne-a făcut să privim cu atât de puțin respect numele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Domnul Hristos folosește în câteva ocazii iarăși expresia eu sunt, punând-o lângă alte caracteristici ale sale, ale lucrării sale. El spune că el este vița, adică cel care vine să hrănească mlădițele, care sunt ucenicii, care au ca unic scop să aducă rod prin viața lor. Iisus este păstorul cel bun, eu sunt păstorul cel bun, cel care, așa cum spuneam despre Moise mai devreme, vine și are grijă de oi, într-un loc pustiu se face ca și ele pentru a le putea scoate din robie. Apoi Iisus spune, eu sunt ușa, acea ușă pe care, dacă ne raportăm la discuția anterioară legată de scară, intră și ies îngerii lui Dumnezeu pentru a aduce binecuvântări oamenilor. Prin această ușă are loc comunicarea și comuniunea noastră cu cerul. Apoi Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața, acea cale pe care trebuie să mergem pentru a ajunge la Dumnezeu, calea deschisă, acel adevăr pe care trebuie să îl acceptăm, să-l primim prin credință pentru ca să putem fi primiți de Dumnezeu. Iisus este viața. Toate lucrurile care sunt în lumea aceasta, care sunt vii, sunt ținute în viață prin puterea lui Dumnezeu și prin lucrarea Domnului Hristos.
Acum, la final de emisiune, nu putem decât să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru scara pe care a creat-o între pământ și cer prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin faptul că s-a coborât la noi, a locuit printre noi pentru a ne înțelege, pentru a ne ierta și pentru a ne mântui. Vrem să beneficiem fiecare de această urcare la cer prin mijlocirea Mântuitorului, modelului nostru. Aici încheiem ediția de astăzi. Vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!